galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa ahad 15ka bisha September sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah iyo Caashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dagaal ay dad rayid ahay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Qoryole.
Leerka xalay intii magaalada Fanaaxda ee magaalada laga soo qabtay ee qaniinka ahaa ayaa waxay soo qabtay shacabka meesha ee waxaan halkaa ku jiray dad ama taageero shacabka runtii degmada ah.
Waxaa kaloon idin haynaa shir ku saabsan maalgashiga Puntland oo ka furmay magaalada Garoway.
Shirka hanta wuxuu ku saabsanaa waa shirka maalgashiga Puntland. Ujeedada laga lahaana waxaa khayraadka waddanka in lagu soo bandhigo oo aan la wadaagno kamaryada danaynaya maalgashigaas. Waxaan doonaynaa inaan maalgashi caalami helo. Waxaan doonaynaa inaanu istusno khayraadka waddanka yaala iyo dadka maalgashadaasha.
Xubintii wicitaanka dhagaysaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Iran ayaa iska fogeysay eedo oga yimid Mareykanka oo ahaa inay iyadu ka dambeysay laba weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo shalay lagu qaaday xarumaha shidaalka laga soo saaro ee Sacuudiga. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in eedaha Mareykanku ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo aan wax macno ah ku fadhiyin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa Sabtidii shalay ku eedeeyay Iran inay iyadu ka dambeysay weeraro lagu gubay laba xarun oo ay shidaalka ka soo saarto shirkadda tamarta Sacuudiga ee Aramco. Weerarkaasi ayaa waxaa isla shalay sheegtay kooxda xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kula jirta isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudiga hoggaamiyo. Sicirka shidaalka caalamka ayaa la saadaalinayaa in barmiilkiiba ay ku kordhi doonto $5-10 oo Mareykanka ah marka ay dib u furmaan suuqyada shidaalka caalamka Isniinta berito ah. Waxaase dhici karta in qiimaha shidaalka uu sidiisii ku nagaado haddii ay dowladda Sacuudiga sii ambaqaado wax soo saarka shidaalka goobaha la xiray.
Hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika ayaa ballan qaaday in ay ku yabo hayaan lacag dhan $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagula tacaali doono khatarta kooxaha argagixisada ah ee ku sii baahaya gobolka. Warka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish in ay ku xoogaysteen dhulka loo yaqaan saaxil ee qaaradda Afrika iyagoo rabshado ku saleysan qoomiyado ka dhexdhaliyay dalalka Mali iyo Burkina Faso. Shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha galbeedka Afrika oo ay wehliyaan madaxweynayaasha Mauritania iyo Chad kana dhacay caasimadda Burkina Faso ee Wagadugu ayay isku raaceen in si degdeg ah loo bixiyo $1 bilyan oo dollar oo wax lagaga qabto halista argagixisada. Bishii July ee sanadkan ayay qaramada midoobay sheegtay in kooxo argagixiso ah ay si dhaqso ah ugu faafayaan galbeedka Afrika isla markaana uu gobolkaasi ka fiirsado sidii uu uga jawaabi lahaa halistaasi.
Shacabka waddanka Tunisia ayaa maanta oo ahad ah codadkooda ka dhiibanaya doorashada labaad oo xor ah oo arid dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ka dhacda. Doorashadan oo ah mid dimuqraadi ayaa waxaa ku tartamaya ilaa iyo 26 musharax oo laba ka mid ah ay dumar yihiin, waxaana qofkii ku guuleysta uu bedeli doonaa Beji Kaid Asebe oo geeriyooday bishii July ee aanu kasoo gudubnay. Doorashadan ayaa imaanaysa 8 sanadood kadib kacdoonkii guga carabta ee kasoo bilowday isla dalkan Tunisia. Kacdoonadaasi isbedelada oo ka sameeyay dalalka carabta intooda badan saameyntii uu ku yeeshay ayaa noqday mid guul daraysta, laakiin Tunisia ayaa lagu tilmaamaa in kacdoonka uu u bedelay waddan xasiloon oo tusaale u ah dimuqraadiyadda. Tunisia ayaa waxa gumaystay Faransiiska intii u dhaxeysay 1880-kii ilaa ay xorriyadda qaateen bishii March ee sanadkii 1916-kii. Madaxweynihii ugu horreeyayna waxa uu ahaa hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Xabiib Bourguiba.
Todobaad adag ayay u ahayd wadahadallada nabadda Afghanistan. Taliska howlgalka NATO-na waxa uu sheegay in xulufadoodu ay filayaan in rabshaduhu ay sii kordhaan iyadoo lagu dhow yahay doorashada madaxtinimada ee dalka Afghanistan. Taliyaha ciidamada cirka Mareykanka General Todd Walters oo ah taliyaha guud ee isbahaysiga NATO ee Yurub ee loo soo gaabiyo SACEUR ayaa u sheegay koox yar oo saxafiyiin ah in doorashada Afghanistan uu sida hadalka u dhigay ay u badan tahay inaysan noqon mid hagaagsan, laakiin xulufada 29-ka ah ee isbahaysiga waqooyiga Atlantiga ay qorsheynayaan ama ay qorsheyn doonaan oo ay fulin doonaan ilaa iyo dhammaadka inay isku dayaan in September 28-keeda ay codeeyaan sida ugu nabadda ee ugu macquulsan dadka reer Afghanistan. Madaxa ciidamada cirka Britain, Marshal Sir Stras Beach, oo ah gudoomiyaha ciidamada militariga ee NATO, ayaa intaasi ku daray Sabtidii shalay inaysan jirin wax kala qaybsanaan ah oo ka dhashay ballanqaadkaasi.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Markan Qoryooley. Wararka ka imaanaya magaalada Qoryooley ayaa sheegaya in 9 qof ay ku dhinteen magaaladaasi kadib weerar shalay ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyeena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Iskorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab galinkii dambe ee shalay ay weerar ku soo qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen iskorimaadka ku dhawaad 10 ruux oo rayid ah, sida ay VOA u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale wararka degmadaasi laga helaya ayaa xaqiijinaya in dhinacyada dagaalamay ee kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda uu khasaare ka soo gaaray dagaalka. Gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in Shabaab muddo 2 jeer ay soo weerareen degmada isla markaana ciidamada ay ku guuleysteen inay jabiyaan sida hadalka uu dhigay. Gudoomiye Sid Cali wuxuu kaloo intaasi ku daray in 9 ruux oo rayid ah ay ku geeriyoodeen iskorimaadka. Waa garta marka tirada dadka shacabka ee ku geeriyooday iskorimaadkaasi meeqay ahaayeen?
Tirada shacabka iskorimaadka ku geeriyooday waxay ahaayeen 9 qof. Waxaa ku dhaawacantay 6 qof.
Waa garta marka xaaladdu haatan waa sidee?
Walaa xaaladdu way dhimid tahay, aad way anastaajido meeshii xaalad amnigan waa aan ku hayna.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena wararka ka imaanaya isla gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in weerar miina ah lala beegsaday koloniyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. Maanta haddaba weerarkan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Ibraahim Aadan Najax, waxaana uu marka hore ka hadlayaa weerarkii ka dhacay shalay magaalooyinka Qoryooley iyo marka
weerarka xalay meel magaalada Fannaanad ee Mataa ayaa magaalada laga soo qabtay ahaa ayaa waxay ay usoo bartilmaameysadeen shacabkii meesha degnaa. Waxaan halkaa ku dhintay dad masaakiin oo shacabka runtii degmada ah oo ilaa iyo tira 5 qof oo aan xaqiijinay oo meeshaa ku dhintay ayaa jira. Dad kale intaa ka badanna way dhaawacmeen. inta dhimakeen Allah oo naxariisto inta dhaawacan insha Allah Allah bogsiyo.
Marka hubkan ay adeegsadeen shabaab ee qoryooley ay ku garaaceen oo dad saw badan ku dhinteen, ma madaafiic bay ahaayeen mise waxay ahaayeen hubkan boobayaasha mishiigaanka?
RDG waxay soo rideen qoryahan, waxay isticmaalayeen qoryo oo runtii kala duwan. Waxaa magaalada meel ka baxsan lasoo dhigay, ay la yimaadeen nimanka baabuurta dagaalka, laakiin dadka badan hadda ay shacabka ku imaadeen waa qoryo RDG sukaaliga Soomaalida ay u taqaano, kaasoo ku cabsaday meel runtii shacabka ay joogeen oo runtii xaafada. Marka kadibna eerinkii magaalada jubiy ayaa halkaas ku farasaaray, kadibna diba loo riixay magaaladan. Hadda
waxaan maqalay oo kale in Amisom ay iyaguna hub culus ku jawaabeen. Dadka qaar waxay ku eedeeyeen Amisom hubka ay ku jawaabeen inuu khasaare ka dhashay. Jawaabtaada?
Walaal, horta meel hadduu dagaal ka dhaco dhib wuu imaanayaa. Dhibkan hadduu dhaco ilaa la xaqiijiyo, la baaro, baaritaan la geliyo siday wax u dhaceen, in wax lagu eedeeyo qolo lagu eedeeyo hadda meesha inay ku jirta ma qabo. Amisom muddo fara badan ay degmadaas joogtaa, waxayna runtii shaqo fiican ka qabatay in degmada Qoryooley ay weli gacanta dowladda kusi jirto, iyada iyo ciidamada madaniga oo iskaashi fiican leh iyo shacabka degmada ku noolba. Hadda dhibaato Amisom ay iyada tuurtay oo dhibaato toos kamid u geystay hadda layima sheegin, laakiin waa arrin aan baarayno oo baaritaan aan ku samayn doono haddii alla idmo.
Waye aynu ka hadalno magaalada marka shalay ra-iisul wasaaraha tagay waa lagu soo dhaweeyey, laakiin dhinaca kale haddana hubiyaal bay kusoo garaaceen magaalada. Hubiyaashaasi khasaare dhimasho ay ku jirto ayay geysteen, see wax u dhaceen?
Walaal, horta ra-iisul wasaaraha magaalada inuu imaanayo isbuuc ka hor ayaa runtii looga waana la qaban qaadiyey oo annagoo maamulka ah ayaa halkaas soo gaarnay oo heer gobola. Muddo hal isbuuc ayaan diyaarinaynay inaan ra-iisul wasaaraha soo dhaweyno si farxadayna noo ahayd amaamul gobol ahaan shacab ahaanba. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha ummadda federaalka Soomaaliyeed inay soo gaaraan degmadan si ay fariin ugu noqoto in isbedelka ka socda gobolka shabeellaha suuud ahaan gaar ahaan degmada Marka. Qabanqaabadii iyo xafladii iyo soo dhaweynkii si wanaagsan ayay ku bilaabatay, si wanaagsan oo soo dhamaatay. Sida runta ah meel magaalada bannaankeeda ah oo magaalada kiiskeeda shisha wadadan jilib aada ayaa waxaa jiray dacdo ka dhacday oo ilaa hadeertaana aan si fiican loo xaqiijin. Waxay ahayd mahuuliyaal la tuuraa, nabad guri lagu tuuraa, intaba la kala garan waayey ayaan ka maqalnay jug. Ciidanka amnigana markaas waxay joogeen meel magaalada toban iyo dhowr kilomitr geeska. Ciidamadii magaalada gudaheeda joogay ee amniga sugayay ayaa meesha ku baxay, waxaana lasoo arkay in laba qof oo shacab ah ay halkaas ay dhinteen. Allah u naxariisto.
Waye su-aasha igu dambaysa, waxaa iyana jirtay weerar la sheegay in kolonyo adiga aada la socotay qarax lala beegsaday maanta, see wax u dhaceen?
Walaal, anagu waafuma qabnaa, wax dhibaata haba yaraatee ma qabno. Waxaan joognaa magaalada Shilanbood, xarunta gobolka. Waxaan u socday oo rabnay inaan kormeer kusoo sameyno nawaaxiga magaalada, si gaar ahaana waxaan rabnay inaan gaarno xarunta bilad amiin oo ah meel 8 kilomitr jirta deegaanka Shabaqood. Baaritaana ayaa wadada ka waday. Baaritaankii intaan ku gudi jirnay ayaa waxaa dhacay qarax oo remote control, runtii miinada remote control loo isticmaalaa. Wax barbaleem aan hadda haba yaraatee ma qabno. Ciidan ilaa afar qof ah la socday gaaray. Xaaladiinan hadda way fiican tahay, meeshaan rabteena waa jirta.
Maxaa soo gaaray ciidankaaga?
4 wiil oo ciidankayga gaarka ayaa halkaas dhaawacmay, dhaawac fudud oo fiir soo gaaray. Wayna fiicanyihin, hadda wax dhibaata.
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayuu ahaa wuxuu u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusina inaan la xiriirnay dhinaca mas-uuliyiinta AMISOM welina aysan noo suuragelin inaan wareysi la yeelano. Ururka Al-Shabaabna dhinacooda waxa ay sheegteen inay magaalada Qoryooley ka soo weerareen dhowr jiho isla markaana ay qabsadeen taas oo dadka magaalada ay beeniyeen.
galaba xadow wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto naga maqleysaan. Magaalada Garoowe waxaa ka furmay madasha maalgashiga Puntland oo isu keentay maalgashayaal gudaha iyo dibadda ka socda. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan cid walba oo maalgashi ku sameynaysa Puntland, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga. Warbixinta waxaa magaalada Garoowe kasoo diray Nuux Muuse Birje.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jira ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu yahay sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan. Madaxda Puntland oo goobta ka hadashay ayaa tilmaantay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo maalgashanaysa dalka. Wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in shirkan lagu tusinayo adduunka kheyraadka dalka yaal ee la maalgashan karo.
Shirkan hadda wuxuu ku saabsanaa shirka maalgashiga Puntland. Ujeedada laga lahaana waxaa khayraadka waddanka in lagu soo bandhigo oo aan la wadaagno kambaniyada danaynaya maalgashigaas. Waxaan doonaynaa inaan maalgashi caalami helo. Waxaan doonaynaa inaanu istuusno khayraadka waddanka yaalla iyo dadka maalgashadayaasha ah. Waxa wax soo saarka waddanka lagu soo bandhigay, waxaa lagu soo bandhigay laba qayb oo shirka ah, qayb bandhiga oo carwaa iyo qayb khudbooyina. Qaybta waxa wax soo saarka waddanka sida kalluunkii, sida dhinaca beeraha, sida xoolihii, sida farsamada gacanta, waxyaalaha dhaqanka, wax badan oo waddanka gudihiisa laga soo saaro baa la soo bandhigay. Dadka ka soo qayb galay dalidoodu waa badan yihiin, dad ilaa 500 ah yihiin meesha. Laba ruum oo waaweyn aan u diyaarinay baa jiray, marka nambar badan baa ka yimid. Dadku waxay ka yimaadeen intooda badani China ka yimaadeen, Yurub ka yimaadeen, Carabta ka yimaadeen, Afrika ka yimaadeen, ummad badan baa timid.
Wasiirka ayaan weydiinay damaanad qaadka dhanka dowladda maalgashayaasha shisheeye amniga hantidooda iyo naftooda.
Muddaanu ka shaqeynayna shirka inuu qabsoomo, maantana maasha Allah si fiican noogu dhacay. Waxa damaanad qaaday number one, businesskaas marka la bilaabayo riskigiisa waa iska wataa. Fursadaha waddanka yaalla markaan la wadaagno dadku inay ku qancaan baan rajaynaynaa. Damaanad qaadka dowladda aan siin waxay tahay in hantidooda ammaan noqoto, in naftooda ammaan noqoto, inay dhinacay rabaana maal gashan karaan. Xor ayna u yihiin maalgashigooda inay 100% yeeshaan, inay markay rabaan la baxaan, inay faa'iidooda dib u maalgashadaan. Flexibility badan bay haystaan. Dowladdaana ballan qaadaysa inaan dhinaceeda ammaanka aan dhibaato ku imaanin.
Dhinacyo kala duwan ayaan madashan kula kulanay. Waxaa ka mid ahaa siyaasi Cali Xaaje Wasame, wuxuuna VOA la wadaagay wixii uu madasha ku arkay.
Aad baan uga mahadcelinayaa VOA-da fursadan. Shirkani wuxuu ahaa shan tiro shir muhiim ah oo loo soo abaabulay in ummadda Soomaaliyeed, ganacsatadeedii, dadka waxaysta iyo dadka ajaanibtaada inay Puntland wax maal gashan karaan, hadday noqoto dhinaca beeraha, kalluumaysiga, dhinaca xabagta, dhinaca badda, dhinaca warshadaha, dhinaca dhismaha. Waxa dowladda Puntland ay ballan qaaday inay diyaarisay shuruucdii dadku xaqooda ay ku ilaashan lahaayeen, ama ajnabi ha noqdeen ama Soomaali ha noqdeen. Waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, ganacsad Soomaaliyeed, kuwa ajaaniba. Waxaa la rajaynayaa saddexda maalmood inay ka soo baxaan fursadaha Puntland ka jira, dadka Soomaaliyeedna la siiyo fursadda ugu horeysa xoolaheenna dibadda jirana gudaha ay ku soo noqdaan, si dhalinyaradeenu shaqo u hesho, dalkeenu noogu dhismo, deeqbixiyaal aan u noqonno, adduunka wax u dhoofino, dhaqaalaheenna kobcino. Waxaan rajaynayaa Puntland iyo meelo kaleba oo ka mid a Soomaaliya iyo maamuladaba in shirarkan kuwa lamida laga qabto.
Maalgashayaashii hore ee dalka ku sugnaa ay Soomaalida ayaa madasha ku soo bandhigay maalgashigooda, iyagoo sidoo kalena dunida ugu baaqay inay samaystaan maalgashi lamida.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdisaaq Maxamed Ismaaciil, maamul xigeenka shirkadda Nexom Soomaaliyeed. Madasha sidaa aragtaan waxaanu ku soo bandhignay annagu waxaanu bixinaa service oo ah energy. Energy-gu waa tangible maahan, wax halka la keeni kara maahan. Waxaan soo bandhignay partnerska iyaga oo shirkadda Sobic oo ah shirkad cusub oo magaalada hadda dhawaan ku soo biidhay oo soo saaraysa dhammaan plastic babies-kii laga keeni jiray bannaanka. waxaan soo bandhignay buugaag iyo brochure ka tarjumaya shirkadda Nexum. Shirkadda Nexum waa shirkad ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed isla markaana ka shaqeysa magaalada Garowe, Muqdisho, Kismaayo iyo magaalada Eyl iyo Boosaaso. Headquarterkeeduna uu yahay magaalada Garowe. Wallahi shirkan waxaan u aragnaa fursad runtii ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland ay ka arki karaan waxyaalo badan oo fursado ah oo awal aysan arki jirin. Sidoo kale waxaan u aragnaa inuu sameyn karo xiriir dibadda iyo gudaha ah ganacsatada Soomaaliyeed ee banaanka jidda iyo kuwa gudaha joogaba arki karaan fursadaha ka banaan waddankeena isla markaasna ay ku maalgashan karaan.
Dhinacyada kalluumeysiga iyo agabka dhaqanka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii madashan lagu soo bandhigay maanta.
Magacay waxaa la dhahay Fadluuca Yuusuf, waxaan ka socdaa xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska oo Jaamac Umar Ciise. Waxaan halkan anagu ma aragtay maalgashiga Puntland uga soo qayb galay agab dhaqameedkii Soomaalida. Waxaan rabnaa inaanu ku dhiirigelino oo ku baraarujino dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan in la soo celiyo waxyaalihii badnaa oo aanu gacanta ka samaysan jirnay. Waxyaalihii gacanta aan ka samaysan jiray aad iyo aad ayaan u dayacnay ilaa ay ummadaha kaloo noo yimaada hadda nagu baraarujiyaan ay dhahaan Soomaaliya agab dhaqameedkiini hadda waxaan kaaga shakiinaya ninka hadda European Union-ka haysa oo representative Soomaaliya ah Nandow wuxuu yiri annaga gaariyaasha aan soo saaro Jaguar iyo Land Rover waxaa nooga lacag badan warshadda dhaqanka iyo ma aragtay farshaxanka ee Soomaaliya soo celiya dhaqankiini iyo farshaxankiini.
Shirkan oo socon doona muddo 3 isha ah ayaa la filayaa in Puntland ay ku hesho maalgashayaal caalami ah iyadoo intii ay jirtay 20 sano Puntland ay horay xoogeeda u maalgashadeen qurba joogta ka soo jeeda deegaanadan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Ilaa iyo 7 milyan oo qof ayaa ka codeynaya dalka Tunisia doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Wariyeena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dadweynaha reer Tunisia ayaa maanta u dareereeyay goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada oo ah tii labaad oo ka dhacda dalkaasi tan iyo markii kacdoon uu ka dhacay sanadii 2011. Goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta magaalada caasimada ah Tunis iyo gobollada waddankaasi ayaa waxaa la arkayay kumanaan codbixiyaal ah oo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta sidii ay u dhiiban lahaayeen codkooda. In ka badan 7 milyan oo qof oo reer Tunisia ayaa codkooda dhiibanaya maanta iyadoo 400,000 oo qof ay ka codeeyeen dalalka dibadda. 24 murashax ayaa u tartamaya xilka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii tartanka ay isaga hareereen Muxsin Marzuqi iyo Saliim Riyahi ayagoo u tanaasulay Cabdul Kariin Al-Zubaydi wasiirkii hore ee gaashaaniga dalkaasi. Murashaxiinta ugu culculus ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada dalka Tunisia ayaa ka socda xisbiga Islaamiga ee Al-Nahda, axsaabta calmaaniyiinta ah iyo weliba shakhsiyaad ka tirsan nidaamkii hore ee kala taliska ee xukuumeeyay waddankaasi. Guddiga doorashooyinka dalka Tunisia ayaa sheegay natiijada horraca in ay soo bixi karto abaaraha saacadda markii ay tahay 8:00 habeenimo ee maanta oo Axad ah. Saacado ka hor codbixinta doorashada madaxtinimada dalka Tunisia, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay 70,000 oo ciidamada amniga in ay sugayaan nabadgelyada goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada, halka wasaaradda gaashaandhiga ay diyaarisay 32,000 oo military si ay u ilaaliyaan sanaadiiqda codbixinta kolka laga soo qaadayo goobaha ay yaalaan ama la tirinayo ilaa iyo inta looga dhawaaqayo natiijada codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi. Doorashada madaxtinimada dalka Tunisia ayaa imaaneysa xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo qalalaaso dhinaca dhaqaalaha iyo weliba dimuqraadiyadda curdanka ah. Guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay doorashooyin madaxtinimo oo degdeg ah kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Albaji Qaaji Assibsi 25 July ee sanadkani. Tunisia waa dalkii ugu horeeyay oo ka dhacay kacdoonka guga carabta, waana dalka ugu nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda fiican marka loo eego dalalka carabta oo ay ka dhaceen kacdoonada shacbiga sida Liibiya, Yemen, Masar iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
mahadsanid saxnuuni hadii aan warbixintaas intaasii kaga gudubno haatanna waa Jaafar Kukay oo ino haya barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa daraasad ay dhowaantan soo saartay hay-adda Iftiin Foundation ee ka shaqeysa arrimaha waxbarashada. hay-adda ayaa tirakoob ku samaysay ardayda aada jaamacadaha iyo weliba kuwa ka baxa. waxa ay isbarbardhigaysaa sannadihii 2017-kii iyo sannadkii 2018-kii. haddaba si aanu in badan uga ogaano daraasaddaasi iyo xogta ay xambaarsan tahay waxaa barnaamijka marti ku ah cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda. cabdulaahi, marka hore soo dhawow.
aada nagu dhowahay, waadan soo dhawaynaya wicitaankiini fursadaad nasiisa.
aada baad u mahadsan tahay. ugu horreyntii, bal marka hore noo guud mar daraasadan ay hay-adda Iftiin samaysay ku aadan waxbarashada Soomaaliya.
bismillaahirrahmaaniirrahiim. daraasadan hoos waxaa nagu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha dalka. waana daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo saarto oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaana daraasadan soo saareeray. daraasadan guud ahaan waxay taqaanaa diiradda saareysaa ama xogtaasi urun ay ku saabsan yihiin ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalka. taasoo aan markaas kadib u kala saarno aniga xogtaasoo urun ablaableyn kusii sameyna aan u kala saarno maaragtay jaamacadaha ama fakultiyada kuliyadaha ardayda ay ku badan yihiin, kuliyadaha ay ku yar yihiin, gabdhaha iyo wiilasha si ay u kala badan yihiin. ayadoo laga fiirinayo hadda maaragtay deegaan ahaan loo fiirinayo ilaa laga soo bilaabo maaragtay metri la yirahdo Boosaaso ilaa Kismaayo, Baybada ilaa Beledweyne, dhulkaasoo dhan jaamacadaha ku yaala ayaa xogtan laga soo ururiya. marka waa xog joogto ah oo Iftiin Foundation soo saarto oo looguna talagalay in laga deeqdo fursadna laga helo si loo ogaado ardayda soo kala jibisa noocyada ay yihiin, meelaha ay ku kala bantaqaada badan yihiin iyo meelaha ay ku kala yar yihiin.
dabcan wadan muddo burbursanaa oo waxbarashadiisana ay ahayd mid aada u jilicsan ayaad joogtaan oo aad daraasadan ku samaysaan. waxyaabaha idin soo jiitay si gaara dareenkiina usoo jiitay intii aad ku guda jirteen ama markii natiijada daraasadiina aad soo saarteenba maxay ahaayeen?
waxyaabaha runtii aan sida gaarka ah u fiirinay oo ama aan u muujinay si dadka xogahan daneenaya oo ama xukuumadda ama hay-adaha ah ama loo shaqeeyayaasha ah ay diiradda inay saaraan ama ay ogaadaan ay tahay waxa weeyaan in fakultiyada ugu badan jaamacadaha ama ardayda ay soo qalinjibiyaan ay saddexdii sano ay ugu dambeysay aada moodid inay ahaayeen saddex fakulti oo aada moodid inay ahaayeen isla sanad kasasi ay usoo noqonayeen. saddexdaas fakultina waxay kaliyihiin maamulka guud oo public administration iyo maamulka howlaha oo bishil administration ah iyo caafimaadka guud oo public health. saddexdaas faculty ayaa saddexdii sano ee aan soo dhaafnayba kaalinta koowaad ku jiray, taas oo runtii waxyaabaha su-aasha iga weydiisa ah maxaa xogtan si gaar ah kaga soo baxay. waxyaabaha sida gaarka nooga soo baxa waxaa weyaan saddex sano oo isku xigta in ardayda ugu badan jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan saddexdaas kulliyadood oo dhab ahaantii aan dhihi karno fursadaha shaqo ee dalka soo bartay muhiimadaasina ay dalku aada ugu yartahay, inay haddana sidaas si joogto ah ay u ahaadaan meesha ugu badan ee ardayda kasoo baxda. laana sanadkan iyo sanadii ka horeeyay iyo kii ka horeeyayba haddii ay ardayda ugu badan dalka ay kasoo qalinjibiyeen, laana tirada guud ee hadda sanadkan soo qalinjibisay waa 15,000 ku dhawaad, waa 14,900 iyo dhowr iyo 700 arday soo qalinjibisay, 40% ka mid ah saddexdan kulliyad ayay kasoo qalinjibiyeen. marka waxaan fursad waa talabar ku dhawaad waayo inay saddexda jaamacadood kasoo baxaan. waa weyaan sanadkan markii 14,900 ay soo baxday sanadkii ka horeeyay 11,000
marka hadii aan kaa dhexgalo, Ustaad Cabdulaahi Balaag, hadii aan kaa dhexgalo
maxaa keenay in saddexdaas kulliyadood sanad badan oo isxiga ay tirada ardayda ka soo baxaysa ay ka badnaato kuwa kale amaba guud ahaan ardaydii qalin jabinaysay wax kala bar ku dhow ay saddexdaas kulliyadood ka soo baxaan masuuq bay leeyihiin oo ardayda ka soo baxda degdegba waxay helaan shaqo mise waxyaabo kale ma jira
inta aan aniga xoogaal u nahay waxa weeyaan ardayda ka soo baxda jaamacadahan fursado rasmi ah oo shaqo ah oo ay haystaan oo ay leeyihiin ardayda ka horta ma jirto
damaanad ma haystaan
waxyaabaha marka sakeynaya ha waxyaabaha marka sakeynaya inay saddexdan sano ugu dambeysay ay noqdaan saddexdan kulliyadood kuwa ugu badan runtii mararka qaarkood goobta meesha kasoo baxday waxay u ekeed ammaan kulliyaha kale ee mihilada u baahan ama dalka uu u baahan yahay laama wadankeena dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay beeraha iyo maxaa la yihahdaa iyo maaragtay kalluumaysiga iyo xoolaha kulliyaha arrimahaas taageeraya oo agriculture leh oo fisherinkii leh oo wataqaanaa maaragtay beerihii iyo waxaas o dhan leh amay ku yar yihiin jaamacadaheena dadkii yakaanka ah ee hawshaas bixinayo waayo ilaa iyo hadda si rasmi ah arrimahaas loogama doodin oo anagana fursad iyo aynan bixinin arrintaas aan aqoonyahanna inta ku cajilno oo madaxda jaamacadaha leh oo arrintaas leh in laga doodo war maxaa keenaya sanadkasta inay ardayda kasoo baxaan halkaas ma ardayda fikir khaldan ka haysata kulliyadahan ma kulliyadahaas kale ka raqlisan yihiin masalan oo mataqaanaa maaragtay
maka fududyihiin oo waxbarashada fudud baa lagu raacaya
waxay u baahan tahay waa arrin kale u baahan anaga weli daraasadeena kubixaynan ku darin in aan xal loo raadiyo ama recommendation arrintan aan weli ku darno laano laakiin anaga xogta waxaan usoo diyaarinaa in dadka ama qeybaha howlahan danaynaya inay ayagu maaragtay ku inda furtaan qorshahana ku darsadaan
waanu
waxaan isleenahay sida su-aasha iga muuqata waxaa loo baahnaan doonaa in arrintan laga doodo oo runtii taqaana si xal loo helo arrinta dadka ardayda loo muujiyo
way waan u iman doonaa su-aalaha kale ee dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka telefoonka qaarkood ay ku jiraan dhegeystaha ugu horreeya baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation ee dhinaca waxbarashada qadka ku jira ee barnaamijka qayb qaadanay
magacaygu waa shuke aadan gurey oo jooga magaalada gaalkacyo waxaan masuulka weydiinayaa laba su-aalood oo ah siday ku ogaateen natiijada ardayda aad soo bandhigteen sababtoa waxaan la soconaa in ay dhulka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin qaarkood ay yihiin dhul fogfog oo baadiyaa kuwana ay gacmaha gacanta ugu jiraan xarakada al-shabaab oo aan loo geli karin su-aasha labaad ee aan qabana waxa weeye maxaa keena ardaydu inta badan in ay hal maado isugu tagaan iyadoo aan ognahay in maadooyin badan oo haddii la barto waddankuna u baahan yahay waddankana ku hodana ay jiraan labadaas su-aalood ayaan qabay aan weydiinaya
aad buu mahadsan yahay saaxiibkayga waxaan rabaa arrinta aasiyeed qabtaan ku heshen ama ku ogaateen runtii waxa weeyaan hay-adda Iftiin Foundation sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii had ilaa iyo hadda baxda waxbarashada ee la shaqeynaysay jaamacad kasta oo waddanka ku taal goob kasta ee ku taal waxaa naga dhexeeya xiriir communication ah waxaan ku leeyahay waxaan saaxiibo wadanahay maamulkooda iyo maaragtay iyo mas-uuliyiintooda inta muqdisho joogtana haddee waxa weeyaan fursadaanba u hilnaaday inaan qolo kasta xafiiskooda ugu tagno inta isu shaqeynaysayna waxay fursad u heshay in magaalooyinka waaweyn intooda badan ay kasoo shaqeyso Boosaaso iyo Gaalkacyo waan kasoo shaqeynay meesha la yihaahdo Kismaayo iyo Baydhabo waan kasoo shaqeynay marka shaqadaas joogtada ah ee naga wada dhexeysa waxay aada noogu fududeysay in hay-ad kasta oo jaamacadeed meel kastoo ay joogtaba ay nala wadaagto xogteeda dhammaan xogahan waxa weeyaan xoga rasmi ah oo jaamacad kasta kasoo ayadaba taqana aan ka helin marka si sahal ah annagu waxa jaamacad kasta oo magaalada ka fog ama ku taal lagaa ku tegineyn laakiin communication naga wada dhexeeya xiriir naga dhexeeya ayaa noo saamaxay xogtii inaan helno arrinta ku saabsan ardayda maxay kulliyadaha qaarkood ugu badan yihiin kulliyadaha qaarkood ugu yar yihiin runtii daraasadeena qaybta ma ahayn sababta inaan ogaano balse daraasadeena qaybtii waxa weeyaan inaan soo bandhigno tirada
dhinaca tirada wiilasha iyo gabdhaha baad isbarbar dhigteen sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaad sheegteen in gabdhaha qalin jebiyey ay boqolkiiba soddon iyo shan ka ahaayeen tirada guud wiilashana ay lix iyo shan iyo lixdan ahaayeen marka tirada guud la fiiriyana waxa la yiraahdaa gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan tira ahaan maxaa keenay markii in jaamacadaha ay ku yaraadaan oo ay saddex meelood meel qiyaastii ay noqdaan
dabahaantii markii la fiiriyo tirada waxbarashada ardayda markii la fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha guud ahaan markaan dalkeena ka hadlayno wiilgeedu ay kala badnaayo hadda markaan ku arkaysid xogtan 35% waxaa xogihii kasii horeeyay way kasii yaraayeen oo sanadka sameeyey soo kordhayeen tirada ardayda gabdhaha sanadadan dambe aaday usoo kordhayaan markii la taqaan loo fiiriyo sanadadii ka horreeyay marka haddii aad fiirisid xogta ugu dambeysa sanadka aan soo saarnay oo 14,900 arday waxaa gabdho ka ahaa 5,212 arday oo tiro wadarta guud ka dhigaysa 35% macnaha tiro hoos u dhacday ma aha waa tiro sanadihii ugu dambeeyay oo idin kor usoo kacaysay marka waxa weeyaan ardayda waxbarashada gabdhaha kor bay u socotaa mararka qaarkooda dhinaca alis leeyahay aad bay ugu horeeyaan waxaa ka mid ah inay gabdhaha galaasyada ama jaamacadaha fakultiyada ay dhigtaan kuliyadaha ay dhigtaan inta badan ay ku jiraan qeybaha ugu sareysa ay gabdho ku jiraan marka tayadoodana kor ee u kacday tiradoodana maaragtay runtii kor ee u kacday ee wax hoos u dhaca ma jirto
marka laga hadlayo goobaha jaamacadaha ardayda soo saara ay ku kala yaalaan magaalo magaalo baad u sheegteen magaalada Muqdisho tusaale ahaan arinta aniga aad ka soo jiidatay oo aan garan waayay waxay tahay Muqdisho oo kaliya ardayda guud ahaan wadanka ka qalin jabisay 77% boqolkiiba Muqdisho bay ka baxeen jaamacadaha Muqdisho tirada guud waxaad sheegteen 14,907 in ay ka qalin jabiyeen 12,602 Muqdisho kaliya bay ka qalin jabiyeen marka maxaa keenay gobolada lagama barto waxbarashada aad looma xiisaya miya mise ardaydii way kasoo haajiraan markay dugsi sare dhameeyaan ba Muqdisho bay jaamacad u soo raadsadeen
waa sax kuka waxa weeye dhowr arrimood horta meesha la isugu jirta magaalada Muqdisho guud ahaan waxaa la leeyahay gobolada markii loo fiiriyo magaalada Muqdisho waxa weeyaan waxaa ku nool tirada ugu badan dadka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool yihiin waxyaabaha ama goobaha ama fursadaha waxbarashada wadanka markii la fiiriyo magaalada Muqdisho ayadaa dhammaan gobolada oo dhan ka wada sareysa fursadahaas ururay aawadood ayaa magaalada Muqdisho mar walba u noqotaa kaalinta koowaad ee waxbarashada ama gobolada qaarkood waxbarasho sare kama jirto waxay usoo haajiraan magaalada Muqdisho usoo haajiraan iyo dadkii iyo tirada ardayda halkan ku badan dugsiyada wadanka ka jira 700 ku dhow waa dugsiyada sare wadanka magaalada Muqdisho ku yaalan marka waxa weeyaan magaalada Muqdisho iyada soo saarta tirada ugu badan ee ardayda dugsiyada sare ka soo baxa iyadaana soo saarta tirada ugu badan ardayda ee maaragtay ka soo baxa jaamacadaha marka waa wax iska caadi ah maadaama magaalada Muqdisho ay ku leeyihiin tirada ugu badan ee dalka Soomaaliyeed dhalinyarada ugu badan ee magaalada ku nooshaan marka taasaa keenaysa inay noqoto in maaragtay in 80% ku dhow ardayda jaamacadaha kasoo qalin jabiyay magaalada Muqdisho kasoo baxa
wayahay dhageystaha kale baan u gudbaynaa fadlan halka aad joogtay iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Cabdullaahi Balaag oo ah gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation ee dhinaca waxbarashada ee daraasadan maanta aan ka hadlayno samaysay soona saartay
magacaygu waa Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho su-aashaan weydiinaya Cabdullaahi oo ka socda hay-adda Iftiin Foundation waxay tahay kororka ardayda iyo jaamacadaha waan u jeednaa laakiin qaybooda intay gaarsiisan tahay waxbarashada macalimiinta waxbaraysa ardaydaasi aqoon intay u haysaan wax ku bari karaan mala controla midda saddexaad oo aan weydiinayo waxay tahay jaamacaduhu ma wada shaqeeyaan ardayda ma heli karaan agabka ay wax ku bartaan oo macnaha ay aqoon kusii kororsan karaan agabka anana sida ha ahaato injineerinka ha ahaato caafimaadka ha ahaato beeraha oo kale agabka tayale ma helaan marka weydirna ma wada shaqeeyaan intaa maadaama jaamacado kale aan ognahay inay heshiisyo la saxeen kuwa dalka oo tiradooda sii gaaray ilaa 2004 ay hadda cagaacagaynayaan ma wada shaqeeyaan oo wax misdaafsadaan
okay saaxiibtii Muqdisho ila jooga isna waa salaamayaa runtii waa sax arrimahaasi waa su-aalo markiisa taagan aynta tayada markii la fiiriyo ee shalay iyo wadanka barat iyo maamulki kasi horeeyay oo aan tusaale aan u la jeedo ee sanadihii aan soo dhaafnay waxbarashada tayadeeda runtii waxa weeyaan halkeedii ma taagna oo korba ugu sii kacaysa oo arday farsadan ama macallimiin farabadan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax ka soo baratay ayaa wadankii maalmaha soo gasha shaqada ugu horeysa ee kaptaan waxa weeyaan inay jaamacadihii waxbarashadii waxbarintii ardayda Soomaalida ay ka noqdaan marka taas waxaan sheegayahay ma jirto horta shay ama calaamad ama mishir la sameeyay ama ma taqaan rabbi sheegay inuu sameeyay oo leeyahay tayadu waa inay intaas gaartaa ama shuruudo ama wax lagu xiray ilaa hadda weli arrimahaas waxay u taalaa wasaaradaha dadka tacliinta sare iyo waxbarashada laakiin waxaan sheegaynahay amaga intaan ku guda jirno oo maadaama aan jaamacadka ka xiriir la leenahay oo sanad kastaana aan tagno waxay noo muuqanaysaa horta tayadii inay sidii hore aysan ahayn oo ay kor u kacayso maadaama baahideedii iyo qeylideedii ayaa badatay marka waxaan sheegayahay tayadii way soo kordhaysaa midda ku saabsan macallimiinta iyo qaabka loo xulay iyo kulley runtii waxaan sheegayahay arrimahaas jaamacadaha iyo wasaaradaha xukuumadda ayaa kulley in shaqadaas isla leh oo laakiin Ifin Foundation qeybta ay ku lahayd waxa weeyaan ayadu xogtan qolo kasta ay gaar u hayso inta isku soo urursaan ma soo bandhigi kartaan oo ma muujin kartaan ayay horta runtii arrinteena ahayd
dhageysta kala baaqadka ku jira oo aan fursad siinayaa ee fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso Cabdullaahi Balaad
magacay waa Mustafa Diwaan Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Xadareer su'aasha hadaan soo noqdaan Ifin magaca Ifin Foundation weydiinayaa waxa weeye labada sare ee aad garab dhigtay ee sanadka hore 2017 waxa dhahday waxa waxa weeye wadanka waxa ka jiray ama risijka aanu samaynay waa 16 jaamacadood waxay soo saareen arday 12,000 marka sanadka dambe waxa yimi 14 jaamacadood waxaan soo saaray 14,050 arday marka su'aashan qaba waxa weeye marka sanad walba loo qeybiyo jaamacadaha jiray iyo ardayda soo baxday ma oran karnaa looma baahnaa marka aan la iska samaysay ma oran karnaa looma baahnaa in jaamacadaha la kordhiyo laakiin waxa loo baahnaa in tiradooda la kordhiyo jaamacadaha 16 ka ahaadaan si ay ardayda u badato ama ardayda u farabadnaato
runtii saaxiibkiiga isla uu dareemaya tiradii wiilad tira ka mahadnaysay tayadu ka hadlay tayadu waxaan is leeyahay Ifin Foundation waa hay-ad local ah oo ayadu wax uun ka geysata bahda waxbarashada annaga 3 bilood ayaan 100 dhalinyaro ah oo jaamacadaha kasoo baxay tababar siinaa oo intaas awoodeena 70 qofna suuqa shaqada u diyaarinaa shaqan ma maaragtay afkaar ganacsi ay la yimaadaan ayaa maalgelin la raadinaa marka xogtan aan ururinayno ilaa hadda anaga filan joognaa yiri tayada la keeno gaarin tayada waxa weeyaan waxay u baahan tahay nidaam dowli ah u baahan tahay oo mataqaan arrintaas u sameeya nidaam u sameeya oo hadda aan aaminsanahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ee arrintaas ugu gacanta ku hayso oo guddi mataqaan heer sare ah loo magacaabay guddiga sare ee guddiga tacliinta sare la magacaabay marka tayada iyo tirada mustaqbalka imaan doonta in la yiraahdo wa tirada aan maaragtay xogaa aan maaragtay si aan u yareyno si tayada ay ku timaado laakiin arday soo baxay oo dugsi sare ka soo baxay ee jaamacad doonaya inay barto lagama hor istaagi karo inay leeyahay maaragtay tiradii fara badatay ee balaayada guriga sii joogtayadaa dib loo aagay laakiin waxaa aaminsanahay inay isla socon karaan tirada fara badan ee socoto in tayada lagu dhexbari karo ay tayada halkaas ka imaan karto
waxaan u fahmay su'aasha uu ku weydiiyey Mustafa oo Burco jooga haddii tirada ay soo saarayaan la barbar dhigo kasakow tayada la fahanteeda ma muuqataa in jaamacadihii ay faraha ka badan yihiin oo intii loo baahnaa ay ka badan yihiin haddii 14,000 ay soo saareen sanadkii 16 jaamacadoodna aad adinku soo marteen oo aad daraasadan soo marsiiseen soo uma muuqato in jaamacadihii ay badan yihiin marka la fiiriyo tirada ardayda soo baxaysa
haddii aad si fiican u fiirisay daraasadeena qeybta dambe waxaa ku jirta xog aan kasoo aruurinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare inkastoo aysan dhamaystirin anoo sanadkii 1 ayaan xogtan waxaan kusoo biirinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare waxa weyaan ilaa hadda waxaa shaqeeya ilaa 12 daladood waxbarasho oo dugsiyada
sareaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
كن كل بلاد أربعة أعياد دكسيين فرق كسب حبي لحصوك الجبين وحويان وادك أربعة كلوا شن إيه تبون كل مقابلين فرق بين فرق وين أقول بحياة كنتم كلية كتب كن الجبسي إلى شيء تونكم جامعية كبحان ماكي تاس لو فيريو ميري وحاورن كرنا مارتي جامعية جبنا ميسن سوى سارين لكن ولا على قضاء أو أرضي كسو سومالية دا مكفك السومالية أو قضاء أو تيادة حقي لا وعن آميسان هاي تيادة وقت إيمانيسا لكن أرضي سومالية أو بيار واغين وحبرتو وحاويان وحاويان حسنية وحلقي لوبة عن إن فرصة للسيء وحكوبرتو
way dhageysto kala ban seenaya qodobka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su'aashaada
inshaallah tabaarakallah waxaan mudabriyahan in aad ugu tirsaday arrimaha dalka bulshada aadna wadu mahadsantihiin marka saaxanka jaamacadaha la galo waxaad moodaa in xuquuqda kuwa Soomaaliya ka balaadhanayaanba oo ka sii badan yihiin لكن ولكن انت بطلت عن عدها عدوك وحيني البريليين وحيني وكل حيني كان عليها مثل كان عدها مقدشة كوة جراوة كوة دارسة كوة تبوتي كوة ديسوما كوة بردوة كوة مرايش الكوة كرمو بأكسة كرمضة كوة سوى حيني ما يدكد حين كان عمو عدسون كران سوعان كران عدها فأعتدو واحد مو دائما كعرضي جنسيما لما كيكسوا بحان jaamacadaha u wareegan ama sensitive inta ay ka eeyeen dhammaan jaamacadaha u gudbayaan kii isagu sax u gudbay ee ku socday jaamacadda iyo kii iskuulkii ku haray oo waxa kii shahaado sax ah inta kii kale shahaado sax ah oo suuqa ka yimid oo tii labadiiba jaamacadii bay galeen laakiin marka jaamacad dibadda ay soo baxday ama tan Masar ama Tashiiran ama taan Malaysia ama Indonesia amma marayka lama dhigtan waxa ka tabaan noqote ay tagaan dadkii ardaydi waxay noqdaan xuquuqo tii shaqo ma qiyaasita laakiin warkii soo qaatay awalka oo in awalka aan la dhigta taasi mushkilad kale kulanta oo yiraahda in shahaadada la sidato iyo xidmadeeda sheegana waxa sameey halkaas ku hakada waxa ka taan karaya marka ardayda Soomaalida meel kasta ay joogto ila waraal kareen oo aqoon toosan oo ku qaadi kara sanaanka jaamacadaha iyo waxbarashada aad ka tan aad baabada mahadsantihiin laakiin waxaan muhiimna inuu dhalinyarada iyo daayarta maskaxda ka korino intay maxaawasha ka korinayno waraal ku salaam
horta dhaliilkaasi wuu jiraa oo jaamacadaha waaweyn dhammaantooda markaad xafiiskooda tagtid doorarka ugu horeeya ee gudaha ku xardan ayaad ku arkaysaa inta jaamacadood ay xiriir kale leeyihiin jaamacadaha wadada ku yaala xiriirkoodana waxaa si adkeeyay oo lagu ogaadaa arday fara badan oo jaamacadahan ka baxday ayay jaamacadahaasi u fududeeyaan in jaamacadaha xiriirka ay leeyihiin ay maaragtay aqoontooda sare ka dhameystirkaan marka xiriirka jaamacadaha iyo maaragtay jaamacadaha Soomaaliyeed iyo jaamacadaha dibadda xiriirkooda waa xiriir jira waaye maanta laftirkeeda idaacad dadkana aan wararka ku jirtay in jaamacad Soomaaliyeed ay maanta heshiis la sameysanaysay jaamacad ka mid ah jaamacadaha dalka Masar.
Ma jiraan arday xilligii waxbarashada joogta goobo iskuulo ay ku yaalaanna jooga haddana aan waxbarashada aadin iskuulada marka laga hadlayo?
Way jiraan ama Muqdisho ahaadaan ama magaalooyinka waaweyn ahaadaan laakiin tirakoob rasmi ah ma aynan ka sameyn laakiin waxaan filayaa in hay'adaha caalamiga ah tirakoob ay ka sameeyeen la heli karo way jiraan arday fara badan oo Soomaaliyeed ama waalidiin fara badan oo aan awood u helin ilaana iskuulaadka hadda wax laga barto magaalooyinka waaweyn ku yaala gaar ahaan magaalada Muqdisho ku yaala kulligood waa lacag inta yarta ay haddartaan sanadihii ugu dambeeyay ee dowladda maamulaysa
waxa ku jirta 12 dalad waxbarasho in ay ka jiraan Soomaaliya
si wanaagsan waayo sanadihii ugu dambeeyay daladaha iyo taqaan wasaaradda waxbarashada way wada shaqeynayeen dalad kastana waxaa laga rabaa imtixaanka shahaadiga intaan la gaarin ugu yaraan 3-4 bilood sidaan filayo ka hor in ay tirada ardayda ay hayaan ay u gudbiyaan wasaaradda wasaaraduna ayada dhinaceeda kalena ay kormeer ku sameyso tiradan lasoo gudbiyey saxnimadeeda iyo maaragtay iyo sida ay yihiin marka imtixaanaadka shahaadiga hadda dowladda ay qaadaysay waxa weeye waxay ka timid wada shaqeyn dhinaca dalagaha oo maadaama ayada ardaydii hayaan isla markaasna taxanaha wax barashada ardayga ee xayaan oo laga heli karo dugsiga sii iyo fasalkiisa kuwa dugsiga sare ilaa fasalkiisa fourth ayna dalabihii laga heli karo la ay fuliyeen dalabihii inay xog rasmi ah oo imtixaanka arday u fuliisan karta ay u gudbiyaan wasaaradda marka wada shaqeynteedu waxa weeyaan mid xun ci hadda taas si ay shaqo jaan qaaday
wasaaradda wax barashada iyo hay'adina madama aad wax barashadii ku lug leedihiin daraasado iyo cilmi baarisna aad ku sameysaan wax barashada dalka adinka iyo wasaaradda waxbarashada xiriir noocee ah baa idinka dhexeeya
waxaan rabaa inaan si gaar ah hadda aan u sheego in xogta markaan soo bandhigaynay oo goobjeeg ahaa wasiirka waxbarashada wasiirka iyo waxbarashada la taliyaha waxbarashada agaasimaha tacliinta sare dhammaan mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada waxay markhaati ka ahaayeen oo ay yihiin markhaati fureen wasiirku cadeeyey inay xogtaanta xog muhiim u ah waxbarashada waddanka ayaa kasoo qeyb galay iyo wasaaradaha kale ee maaragtay arrintan ay qoseysay marka xiriirka wasaaradda kala dhexeeya xiriirka nagala dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale haddii shaqadii ay keenaysa hay-ad soomaaliyeed oo shaqa taqaana qeyb ka mid ah shaqooyinkii waddanka qeyb ka haysa waxaan leeyahay wasaarad kasta oo xiriirkaasi muujinaya waxaan leenahay xiriir wanaagsan
way ugu dambeyntii waxbarashadan baad muddo kusoo dhex jirtay wax badanna waad ka ogtahay xog badan waad ka haysaa maxaa tala ah gabagabadii oo aad usoo jeedinaysaa ardayda hadda doonaysa inay jaamacadaha aadaan iyo kuwa jaamacadaha dhammaystay ee shaqadoonka
aan ku hormaro ardayda dugsiya sare kasoo baxday ee haddeertan ka fikireysa inay maaragtay jaamacadaha aadaan runtii marka ugu horeysa inay horta daraasad ka sameeyaan intaysan jaamacadda aadin waayo dhalinyaro fara badan oo tababarada aan siinay qaarkood ayaa waxa weeyaan waxaan ku aragnay inaysan marka ugu horeysaba dugsiga sare intay ku jiraan aysan go-aan rasmi aysan ka lahayn kulliyadda ay aadayaan iyadoo aad aragnay qaar fara badan oo kamid a oo saacadaha ugu dambeeyey go-aanka qaadanaya kuna qaata saaxiibkooda ama saaxiibadooda halkay u bateen anagoo xataa arrintaas aad uga fikireen Eastern Foundation waxay soo saartay buug la yidhaahdo dooro jaamacaddaada oo aan ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare kasoo baxaysa marka hore shaqsiyan inuu isaga is ogaado maadooyinka uu ku fiican yahay maadooyinkaasna uu ogaado kulliyadaha ay ku hagi karaan yaani ardayga ku fiican maadooyinka mataqaanaa maaragtay santigiga ah iyo ardayga ku fiican maadooyinka artiska isku jaamacad ma wada aadi karaan marka ardaygaas buuggaas waxa weeyaan buug haga ah oo Eastern Foundation soo saartay oo lacag la-aan ah oo ardayda dugsiyada sare loogu talagalay si ay uga faa'iideystaan meesha ay u socdaan inaysan iyagoo daraasad ka sameyn meesha ay u socdaan iyagoo na ogaan maadooyinka ay ku fiican yihiin in doorashadooda aysan noqon saaxiibka maaragtay halkaas u aaday midda ku aadan ardayda soo qalin jibisay ee shaqadoonka ah ama shaqa abuurka u socda iyagana arrinta horta ale waxa weeyaan marka ugu horeysa horta inay ogaadaan ugu yaraan 300,000-400,000 arday oo jaamacado kasoo baxay oo aan wax shaqo ah haysanin inay magaalada uga soo horeeyaan marka inuu arday kasta uusan maalin ka samayso shaqa ay imaanaysa uusan horanina inuu la yimaado fikir uu shaqo ku abuuranayo oo uu markaasi kaga baxayo shaqa la-aanta jirta laanno haddeertan shaqa la-aan xoogan ayaa waddanka ka jirta oo sanadihii ugu dambeeyey hadda dowladda waxa ugu badan shaqaale qaadan karta sanadihii ugu dambeeyey dowladda shaqaale maysan qaadan shirkadaha iyo hay-adaha soomaaliyeedna waxa weeyaan ayaguna ma taqaana un waxaa laga yaabaa shirkadda ugu ballaaran inay daqiiqa waxa weeye wax yaroo kooban oo arday ay qaadan karto marka ardayda soo kalin jibinaysana sanay aan siinayn waxa weeyaan inay la yimaadaan fikir rasmi ah oo ay mataqaana shaqo ku abuuranayaan halkii ay is oran lahaayeen shaqo diyaarsanaa ka horeysa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaashana la soo xiriiray iyagana waan u mahadnaqayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaaya ayaa nala socotinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna ballanqadar idinka xusuusina wararkii ugu waaweynaa dhinaca cayaaraha samakaab ayaa isa hor fadhiya
aad baa umahadsan tahay caasha wararka waxaa ka mid ah horyaalka ingiriiska
oo kooxdi difaacanaysay ee Manchester City la garaacay xalay waxay hoos uga dhaceen 5 dhibcood kooxda hadda hoggaaminaysa ee Liverpool, balse wali waxay ku jiraan kaalinta labaad. Tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa dharbaaxo weyn kala kulmay kooxda Norwich oo ka mid ah kooxaha heerka hoose, 3-2 gool ayaa lagu garaacay. Inkastoo horyaalka uu bilow yahay, haddana waxaa moodaa kooxda Liverpool in ay haysato guulo 100% 5 ciyaarood oo ay ciyaareen waxay dhaliyeen 15 gool, taas oo hadda ay ku dadaalayaan farqiga goolasha iyo dhibco badan inay helaan. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa doonaynin inuu dib u soo noqoto masiibadii xilli ciyaareedkii hore oo muddo dheer ay hoggaanka hayeen, laakiin kulamadii dambe laga guuleystay.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir, haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan. Heesaha dabacsan ma ku jecelka horta?
Waxaa nagu soo maqan heesihii hore oo weliba jecel ah. Codadka hadda soo yeerayna waa Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo
Adaa ku daraya
fanaanka Cali Diiriye.
Waa heestiisa samir waa qaata.
Dabcan.
Bashir Abikar.
codkaasi dhagihiina kasoo yeelaya aad maqlaysaan fanaaniinta kala ah Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo Maxamed Yuusuf Heesti naf iyo waayaheeda ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Caashi Ibraahim Aadan iyo soo saaristii Bashiir Cabikar Cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.